Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, байкот ці ўдзел у выбарах, дылема беларускай апазіцыі, агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», у «Золатым запасе» чытальная заля з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ліга арабскіх дзяржаў працягне намаганні па ўрэгуляванні сырыйскага канфлікту, нягледзячы на тое, што учора Расія і Кітай наклалі вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сырыі. У прынятай сёння заяве ліга заклікала ўлады Сырыі ўзяць да ўвагі патрабаванні сырыйскага народу, каб пазбегнуць ваеннага ўмяшання. Сёння ж у Ярданіі ісламісты заклікалі мусульман усяго свету і арабаў байкатаваць тавары расійскай і кітайскай вытворчасці. Раней дзеянні Кітаю і Расіі скрытыкавалі члены Рады бяспекі ААН і сырыйская апазіцыя. У падрыхтаваным Лігай арабскіх дзяржаў праекце рэзалюцыі па Сырыі утрымліваўся заклік да адстаўкі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Іран атакуе любую краіну, з тэрыторыі якой ворагі ісламскай дзяржавы нанясуць ваенны ўдар па іранскай тэрыторыі. Намеснік кіраўніка іранскай рэвалюцыйнай гвардыі Хасейн Саламі заявіў пра гэта ў нядзелю падчас ваенных вучэнняў на поўдні краіны зблізку Армузскай пратокі. Двухдзённыя сухапутныя манеўры Іран распачаў у суботу адначасова з вучэннямі вайскова-марскога флёту ў Армузскай пратоцы. Тэгеран імкнецца прадэманстраваць сваю ваенную моц ва ўмовах нарастання напружанасці вакол яго ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты і Ізраіль не выключаюць магчымасці ваеннага ўдару па Іране, калі канфлікт не атрымаецца ўладзіць дыпламатычным шляхам. У адказ Тэгеран пагражае нанесці ўдары па Ізраілю і амерыканскіх вайсковых базах у Персыдскай затоцы, а таксама перакрыць Армузскую пратоку, ключавы марскі шлях транспарціроўкі арабскай нафты у трэція краіны. Працягваем навіны. У Каіры працягваюцца хваляванні і беспарадкі. Як паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне, ў суботу ўвечары нападу падвергнуўся будынак падатковай службы. Назіральнікі звязваюць тое, што адбываецца, з масавымі акцыямі пратэсту ў Порт-Саідзе, дзе ў выніку сутыкненняў на футбольным матчы загінулі 74 чалавекі. Пратэстоўцы вінавацяць улады ў няздольнасці забяспечыць парадак на масавых мерапрыемствах і тым самым прадухіліць крывапраліцце. У Каіры за апошнія чацвёра сутак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 12 чалавек. Мінулы тыдзень быў у Егіпце самым крывавым за год пасля адхілення ад улады прэзідэнта Хосні Мубарака і пераходу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў у рукі членаў часовай вайсковай рады. Група заканадаўцаў і грамадскіх дзеячаў Егіпту сустрэлася з афіцыйнымі прадстаўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў і правяла кансультацыі аб шляхах спынення гвалту і адмовы ад прымянення агнястрэльнай зброі. У Лібіі 41 былы паплечнік зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Каддафі паўстаў сёння перад ваенным судом у горадзе Бенгазі. Яны абвінавачваюцца ў падтрымцы рэжыму Каддафі ў яго спробах задушыць народныя выступы, а таксама ў фармаванні злачынных груповак. Бальшыня абвінавачаных – цывільныя асобы. Гэта першае слуханне судовага працэсу над прадстаўнікамі рэжыму Каддафі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце